πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια, καλή δύναμη. Μπήκε ο τέταρτος, φεύγει ο Γενάρης. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του 2024. Φάγαμε έναν ολόκληρο Ιανουάριο και δεν το πολύ καταλάβαμε και πώς θα το καταλάβουμε με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, που πολλές φορές είναι για γέλια και κάποιες είναι και για κλάματα, είναι η αλήθεια. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο, στους 91,6, στους 105,8. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο. Φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς, ως τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα η Πανανίδου. Για να μας απογειώσουν τη διάθεση μέσα σε ένα παράξενο χειμώνα, στην οποία η λέξη που αποτελεί το συντομότερο ανέκδοτο Είναι η λέξη κακοκαιρία. Ειδικά αν πεις και αυγή ή αυγή, τότε αλλάζει σηκώτη. Μ' αρέσει, διαβάζω σε ένα site. Κακοκαιρία αυγή, σταδιακή υποχώρηση σήμερα που θα έχει βροχές και χιόνι. Θα έχει πουθενά βροχές και χιόνι. Κάτι ψυχάλες είδαμε εμείς εδώ στην Αττική. Και κάτι χιόνια εκεί στα Βίλια που είπαμε από χτες ότι αν δεν χιονίσει στα Βίλια δεν πας για μπριζόλα. Επιλέγεις να πας αλλού. Και πού αλλού χιόνισε? Σε κάτι χωριά στην Εύβοια ορεινά. Ψάχναν οι ρεπόρτερ στον καναλιό να βρούνε στο χάρτη και στο Google Maps σε ποιο υψόμετρο έχει χιονάκι για να πάνε να στηθούν να δείξουν κανένα πλάνο για την κακοκαιρία αυγή. Τρομάρα μας. Εν τω μεταξύ μετεωρολόγοι πλακώνονται. Πώς και γιατί αναζητούν τα πώς και τα γιατί και τα διότι και... γιατί ενώ λέγαμε ότι θα χιονίσει κάτω από τα 200 μέτρα, χιόνισε πάνω από τα 200 μέτρα και άλλα τέτοια που πολύ βαρετά. Αλλά όπως εύστοχα επισημαίνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή εδώ στο κύριο άρθρο της, υπάρχουν ορισμένοι μετεωρολόγοι που έχουν υποκύψει στις σιρήνες της δημοσιότητας σε συνεργασία με ορισμένα μέσα ενημέρωσης και πουλάνε αρμαγεδόνες. Δημοσιογράφοι. Και δημοσιογράφοι. Ω, εκεί. Μετεωρολόγοι celebrity σε αγαστή βέβαια συνεργασία με εδώ συναδέλφους εντός ή εκτός αγωγικών στο δικό μας χώρο. Άσε τώρα, είπαμε, μην γκρινιάζουμε, κούραση. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, οι τρόποι είναι πάρα πολύ απλοί. Ή στέλνεις SMS στο 54160, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, στη συνέχεια το σχόλιο, την παρατήρηση, την καλημέρα σου και κάνεις αποστολή στο 54160. Ή μας στέλνεις μήνυμα στην κοινωνική δικτύωση. Η σελίδα μας στο Facebook είναι οι πρωινές διαδρομές. Και στην πλατφόρμα X, στο πρώην Twitter, πρωιν διαδρομές. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια, για να τα πούμε και σήμερα, τελευταία μέρα του Γενάρη. Μια μέρα στην οποία έχουν την τιμητική τους ο Ευδόξιος, λέει η Ευδοξία, η Θεοδότη, ο Θεόδοτος, ο Θεόκτιστος, η Θεοκτίστη και ο Κύρος. Έχω ένα γνωστό Κύρο, χρόνια του πολλά. Και έχουν γενέθλια κάποιοι υδροχόοι. Τα πράγματα, λέει ο αστρολόγος σας, δεν πρόκειται να είναι εύκολα. Και αν συνεχίσετε, λέει, να είστε ονειροπόλοι, δεν θα προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Είναι καλό να έχετε μεγαλόπνοους στόχους. Στόχους που θέλετε να κατακτήσετε, αλλά προσπαθήστε να μην κάνετε την επαφή σας, να μην τη χάνετε την επαφή σας με την πραγματικότητα, γιατί θα γυρίσει σε βάρος. Αυτό τώρα, αν δεν στο έλεγε ο αστρολόγος, εσύ αποκλείεται να το ήξερες. Αχ, Παναγιά μου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι η επέτειος της κρίσης των ημείων, της κορύφωσης και ταυτόχρονα εκτόνωσης της κρίσης των ημείων. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, πέρασαν κοντά 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Μία κρίση που δημιούργησε νέα δεδομένα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Αιγαίο βέβαια, με τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, αλλά και στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή. Με την παρέμβαση των Αμερικανών. Η δικιά μας η γενιά, οι επόμενες και οι κάπως πιο προηγούμενες, τη βίωσαν στο πετσί τους. Εγώ πρέπει να σου πω, το έχω εξομολογηθεί αρκετές φορές και τα προηγούμενα χρόνια σε αυτή εδώ την εκπομπή, τη βίωσα κανονικότατα στο πετσί μου ως ναύτης του πολεμικού ναυτικού, ευρισκόμενος εκεί στο χώρο. Ξεκινήσαμε, πήγαμε κι εμείς με ένα αρματαγωγό και το ζήσαμε όλο αυτό το πανηγύρι, το οποίο κατέληξε σε μια φοβερή τραγωδία με την απώλεια τριών Ελλήνων αξιωματικών, του Παναγιώτη Βλαχάκου, του Έκτορα Γιαλουψού και του Χριστόδουλου Καραθανάση, και οι τρεις μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου, το οποίο απονιώθηκε από τη φρεγάτα για να πάει να ερευνήσει τι κάνουν τα κομάντο εκεί στα Ήμια. Και συνετρίβει όπως υπόθηκε λόγω κακοκαιρίας. Δεν ξέρω αν τα παθήματα έγιναν μαθήματα σε ό,τι αφορά την περίπτωση των Ημίων, που πάντα τιμούμε με εκδηλώσεις παρουσία και της μπάντας του πολεμικού ναυτικού ή με στεφάνια εκεί στη θαλάσσια περιοχή των Ημίων. Σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η ιστορία φάνηκε να είναι η απαρχή μιας υπόθεσης που οι Τούρκοι σήμερα αποκαλούν γαλάζια πατρίδα. Και φυσικά οι κούρσες των εξοπλισμών συνεχίζονται και φυσικά όλοι ψάχνουμε να μετρήσουμε ποιος την έχει πιο μεγάλη την ισχύ, μην μπερδεύεσαι, στο Αιγαίο, είτε στον αέρα, είτε στη θάλασσα. Γιατί για το στρατό Ξηράς δεν το συζητάμε, αυτή η περίφημη στρατιά του Αιγαίου ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια, κάθε αισιοδοξία ότι μπορεί και να χαλαρώσουμε κάποια στιγμή κάποτε εκεί στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. 8 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Διαβάζω σήμερα ότι έχουν αυξηθεί κατά 381% οι ψηφιακές απάτες. Τι λες τώρα? Το 2018 είχαμε 1093 περιστατικά, πέρυσι 5261. Και δεν ξέρω αν σου έχει έρθει στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού σταχυδρομείου ή με SMS στο κινητό σου αυτό το περίφημο μηνυματάκι που παίζει πολύ τις τελευταίες μέρες, δήθεν τάχαμε από τα ΕΛΤΑ, ότι θα πάρεις μια επιστροφή από την εφορία ή ένα πακέτο, Ένα πακέτο, όχι, είναι δύο. Είναι ένα από το ΕΛΤΑ για το πακέτο και ένα από την ΑΔΕ, δήθεν τάχαμε, για επιστροφή από την εφορία, που σου ζητάνε να πατήσεις ένα link και να δώσεις κάποια επιπλέον στοιχεία δικά σου, είτε για να σου φτάσει το πακέτο, είτε η επιστροφή από το δημόσιο. Μην τσιμπήσεις. Καταλαβαίνεις ότι τα link είναι παγίδα και ότι αυτόματα εκθέτεις τα προσωπικά σου και τα οικονομικά σου στοιχεία στον απόλυτο κίνδυνο. Κατά τα λοιπά, στο ίδιο εργοθεατές, για άλλη μια φορά, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε εξέλιξη. Τα ακούγατε και εδώ χθες. Μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο των αγροτών, τον κύριο Σιδερόπουλο. Αλλά βέβαια και με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τα ζητήματα που έχουν προκύψει στον αγροτικό κόσμο και τα οποία η κυβέρνηση θεωρεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αναγκαίο άμεσα να επιληθούν και απολύτως, με απολύτως δικαιολογημένα τα αιτήματα. Σε όλους τους τόνους, και χτες εδώ ο κύριος Κελέτσης το επανέλαβε, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίφημη συνάντηση που ζητούν οι αγρότες από τον Πρωθυπουργό, βάζοντας διορία μέχρι και την Παρασκευή για την επίλυση των αιτημάτων τους. Πάντως χτες ο κύριος Μητσοτάκης, με μια ενέργεια που πολλοί χαρακτήρισαν ως κίνηση ΜΑΤ, ανέβασε την πρώτη αρρωγή από τα 2.000 στα 10 για τους Θεσσαλούς αγρότες, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι αυτά τα χρήματα της πρόσθετης αρρωγής θα καταβληθούν άμεσα. Ταυτόχρονα θα καταβληθούν και αποζημιώσεις με διαδικασίες εξπρές, λέει, μέχρι τον Ιούνιο. Και έτσι ευελπιστούν ότι η ιστορία αυτή θα εκτονωθεί. Ωστόσο, οι αγρότες ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις. Και στη Μακεδονία, αλλά και στη Θεσσαλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Θεσσαλοί ετοιμάζουν μια μεγάλη μετακίνηση προς Θεσσαλονίκη για ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Ενώ διαβάζω σήμερα ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ετοιμότητα για συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες στη Βόνιτσα. Εκεί ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το παρόν στα εγκαίνια του οδικού άξονα Άκτιο Αμβρακία. και είναι πιθανό να υπάρξει συνάντηση. Εκεί αναμένεται να δοθούν διαβεβαιώσεις και για το θέμα στήριξης για το αγροτικό πετρέλαιο. Ενώ εντύπωση έχει προκαλέσει, να το πούμε και αυτό, διότι επισημαίνεται σήμερα και σε αρκετά παραπολιτικά στον έντυπο τύπο, μια αιχμή χθες του Πρωθυπουργού, θεωρείται ότι ήταν αιχμή απευθείας, στόχευε απευθείας στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκυλακάκη, για την καθυστέρηση της διευθέτησης του ζητήματος του αγροτικού ρεύματος. Καθυστερήσαμε, λέει, αλλά το κάναμε. Τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι για την καθυστέρηση αρμόδιος είναι ο ίδιος ο Υπουργός. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε, οπότε όλα καλά. Στο μέτωπο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει ένα μπερδεματάκι, να το πω έτσι. Με ποια έννοια? Ακούσατε χθες και εδώ τον κύριο Ζώρα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, το αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να λέει ότι ουσιαστικά το θέμα επιλύεται με την διαδικασία της τηλεεξέτασης, να το πω έτσι. Δηλαδή των εξετάσεων που γίνονται από απόσταση μέσω διαδικτύου. Πώς λέμε, WebEx στα σχολεία, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται σε αρκετές χώρες του κόσμου και εν είδη κανονικότητας, δηλαδή χωρίς να το επιβάλλουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Εδώ το επιβάλλει η ιστορία αυτή των καταλήψεων, η οποία από τη μία δείχνει να εκτονώνεται σε κάποιες μεγάλες σχολές, όπως ας πούμε στη νομική του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, αλλά να κλιμακώνεται σε κάποιες άλλες, δεδομένου ότι πολλοί φοιτητές που είχαν ταχθεί εναντίον των καταλήψεων, βλέποντας ότι θα μπει σε εφαρμογή ένα τέτοιο μέτρο, όπως υπέδειξαν και οι Πριτάνης, το θέμα είναι αν θα το αποδεχτούν και οι σχολές, έτσι, κάθε σχολή ξεχωριστά και το κάθε τμήμα. Λοιπόν, δεν πάνε σε συνελεύσεις προκειμένου να ταχθούν κατά των καταλήψεων και να ανακοπεί αυτό το ρεύμα, θεωρώντας ότι νομοτελειακά κάτι τέτοιο θα συμβεί, αφού οι εξετάσεις θα γίνουν κανονικά. Το πράγμα όμως έχει μπερδευτεί, δεδομένου ότι κάποιες ενστάσεις υποβάλλονται σε σχέση με τη διαδικασία της τηλεεξέτασης. Και ο γόρδιος δεσμός για το εξάμηνο παραμένει σε αρκετά τμήματα και σχολές των πανεπιστημίων. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια, έχει ξεκινήσει και η κουβέντα για τον κατώτατο μισθό. Τον κατώτατο μισθό, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου με μία απόφαση που εκτός απροόπτου θα έρθει, όπως τουλάχιστον αφήνουν κυβερνητικές πηγές να διαρρεύσει, νωρίτερα. Και παράλληλα θα έχουμε και νέα ορίμανση μέσω των τριετιών. Και εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα, διότι αυτά τα ξέρει άριστα και σε ό,τι αφορά την ανάλυση τους, αλλά και σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση για το τι έρχεται, και εν είδη ρεπόρτερ, ο φίλος μας ο Κώστας ο Τσουκαλάς, γνωστός εργατολόγος και δικηγόρος της Αθήνας, από τους πιο προβεβλημένους και απολύτως έγκριτους, μας κάνει τη χαρά και την τιμή εδώ να μας εξηγεί κάθε φορά τα δύσκολα, τα άμεσα, τα καθημερινά. Είναι και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλωσορίζουμε. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, τι γίνεται, τι έρχεται τώρα με τον κατώτατο μισθό, τι μαθαίνεις?
Η τροπολογία στην ουσία απλά επεξηγεί τον οδικό χάρτη μέχρι να φτάσουμε στην αύξηση. Δηλαδή, ναι, εξηγεί τη διαδικασία με την οποία πηγαίνει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, βγαίνει το πόρισμα, φτάνει στον Υπουργό. Ο Υπουργός το Μάρτιο περίπου πρέπει να πάει με μια πρόταση στο Πολιτικό Συμβούλιο και από εκεί και μετά προχωράει η κυβέρνηση στην νομοθετική ρύθμιση. Αυτά είναι η διαδικασία. Η πραγματικότητα είναι ότι η διαδικασία που τηρείται μέσα των εταίρων δεν δεσμεύει το Υπουργείο, το οποίο μπορεί προφανώς τη λαμβάνει υπόψη, αλλά εκείνο θα προχωρήσει να δει ποια θα είναι η αύξηση. Τα σενάρια εδώ μιλάμε για μια αύξηση από 5,2, ναι, 5,5 μέχρι 6,5%. Ότι εκεί περίπου θα κοιμανθεί. επειδή ξέρετε οι διαρροές έως τώρα, όποτε βγαίνουν, πάντα αυτό που δίνεται είναι λίγο παραπάνω, τολμώ να πω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 5,5% αύξηση. Ελπίζουμε να είναι όσο μπορεί μεγαλύτερη, διότι ξέρετε τι συμβαίνει με την ακρίβεια.
Προφανώς.
Η αύξηση που δίνεται στην ουσία την καταπίνει η ακρίβεια.
Δηλαδή,
εδώ,
να ρωτήσω...
για να εξηγήσουμε σήμερα, ναι, είναι 780 ευρώ.
Ακριβώς. Να το πούμε σε λεφτά που λέει, έλεγε και η γιαγιά μου. Σε λεφτά τι θα γίνει.
Ακριβώς. Ο εισαγωγικός κατώτατος μισθός. Αυτό θα γίνει αν έχουμε 5,5% 823 ευρώ.
Αυτό.
Αν έχουμε 6,5% 830.
Αυτό είναι.
Καθαρά το σημαίνει.
Καθαρά είναι αυτό.
667
έτσι.
Που είναι σήμερα, αυτά είναι μεικτά.
Μεικτά, α.
Καθαρά, ναι, σημαίνει ότι από 667 θα πάει περίπου στα 705-708 καθαρά.
Μάλιστα.
Μικρά ποσά.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα.
Ναι.
Έχουμε τις τριετίες. Με μία τριετία.
Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον.
Είναι 800,
ναι.
Σήμερα είναι 858 ευρώ μεικτά.
Ναι.
Αν πάμε 5,5% θα είναι 905,2 μεικτά.
Uh-huh.
Αν πάμε με 6,5% θα έχουμε 913,79 μεικτά.
Μάλιστα.
Με δύο τριετίες σήμερα είναι 936 μεικτά. Αν έχουμε 5,5% αύξηση θα πάμε στα 987 μεικτά. Αν έχουμε 6,5% πάμε στα 996 μεικτά. Με τρεις τριετίες σήμερα είναι 1014 μεικτά, με 5,5% θα πάει 1069 μεικτά, με 6,5% πάει στα 1090 μεικτά. 1090 μεικτά σημαίνει καθαρά περίπου 930-920 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα, όχι, 900 ευρώ περίπου. Άρα, για εξής, δεν θα υπερβεί τα 900 ευρώ καθαρά, ακόμα και με τρεις τριετίες.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δεν είναι μικρή η αύξηση σε σχέση με το τι υπήρχε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο.
Λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας.
Μπορεί αυτό να ανταπεξέλθει ο κόσμος με την σημερινή κατάσταση της ακρίβειας.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Εκεί το μεγάλο πρόβλημα.
Έτσι, ναι.
Και τι φαίνεται πέραν αυτού, ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο συνδέεται έντονα και με το δημογραφικό. Ότι είμαστε η χώρα, βάσει του ΟΣΑ, με την χειρότερη φορολογική μεταχείριση των οικογενειών με πάνω από δύο παιδιά, αν είναι μισθωτοί.
Ναι.
Ενώ ο Αυστριακός γονέας δύο παιδιών ελαφρύνεται 30% φορολογικά, ο Έλληνας γονέας ελαφρύνεται μόνο 7%.
Είναι σαν να τους τιμωρεί
άρα,
τους γονείς. Σαν να τους τιμωρεί το φορολογικό σύστημα. Ναι.
Μηδέν κίνητρα, ναι, για να μπορέσεις να κάνεις οικογένεια. Στην ουσία είναι σαν να σου λέει ότι αν κάνεις παιδιά απλά μειώνεις, ενώ οικονομικά,
ναι.
Που παίρνεις, μειώνεις το εισόδημά σου.
Ναι.
Το οποίο είναι λογικό, αλλά οι άλλες χώρες έχουν μια σειρά φορολογικών κινήτρων. Αυτό λοιπόν, πέραν, γιατί εδώ πέρα τι συζητάμε και τι λέει η κυβέρνηση, το έχει αντιληφθεί, φαίνεται. Λέει ότι πρέπει να δούμε πώς θα στηθεί η αγοραστική δύναμη. Εδώ λοιπόν είναι μια σειρά μέτρων. Ένα είναι ο κατώτατος μισθός. Ένα άλλο είναι η τριετής, αλλά είναι βραδιά σκάψης. Ένα άλλο πρέπει να είναι κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Ένα άλλο πρέπει να είναι φορολογικά κίνητρα σε μισθωτούς. Αφού έκανε μια τομή στο κομμάτι που αφορά τη φορολόγηση των επαγγελματιών, τα λεφτά αυτά πού θα πάνε? Να πάνε σε μια ελάφρυνση και των μισθωτών. Γιατί πράγματι πληρώνουν πολύ μεγάλη φορολογία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αναλογικά ποσοστιαία πάνω στο μισθό.
Ναι.
Άρα είναι σειρά παρεμβάσεων με το βλέπω κατά τη γνώμη μου και στο μέλλον, και γι' αυτό το πράγμα το συνέδωσα και με το δημογραφικό, που είναι ένα τεράστιο θέμα.
Πάντως, επειδή είπες για το θέμα των παιδιών, πραγματικά κάθε χρόνο έχουμε και μία έρευνα η οποία αποκαλύπτει πόσο κοστίζει να μεγαλώσει κανείς ένα παιδί και στον τόπο μας και έξω. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία, έτσι, για τις ελληνικές οικογένειες. Μια μέση οικογένεια, λέει, θα χρειαστεί, πρόσκειται τώρα το υπολογίζει, όχι με μετριοπαθείς, μετριοπαθέστατους υπολογισμούς, 233.000 ευρώ για ένα παιδάκι για να το μεγαλώσει και να φτάσει στα 18 του χρόνια. Επαναλαμβάνω, είναι μετριοπαθέστατη. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί, το είπες και εσύ Κώστα μου, οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά και γιατί έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Ναι.
Το 22 είχαμε 12% λιγότερες γεννήσεις από το 21.
Ναι.
Και φτάσαμε ακριβώς στις μισές από τη δεκαετία του 80.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό σημαίνει, δεν είναι μόνο θέμα για να είμαστε πολλοί, το δημογραφικό. Το δημογραφικό, πέραν των ζητημάτων ασφαλείας, συνοχής, παίζει μεγάλο ρόλο στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Μια οικονομία όπου μικραίνει ο πληθυσμός που είναι παραγωγικός, είναι μια οικονομία η οποία στερείται ανταγωνιστικότητας, μειώνεται το ΑΕΠ, μειώνονται οι πόροι στο ασφαλιστικό, δηλαδή είναι μια σειρά ζητημάτων τα οποία δημιουργούνται και των οποίων η επίλυση είναι κομβική για να μπορούμε να μιλάμε με αισιοδοξία για το μέλλον, το κοινωνικό, το οικονομικό της χώρας.
Μάλιστα. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή
πολύ.
Συνέχεια. Κώστα Τσουκαλάς, γνωστός εργατολόγος, μας βοήθησε πάλι να καταλάβουμε τι νεότερο έρχεται στο θέμα του κατώτατου μισθού, αλλά και το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην σύγχρονη δύσκολη πραγματικότητα. Θα πάμε να μάθουμε τα νέα από το περιφερειακό μας δελτίο και αμέσως μετά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σε ειδήσεις από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τώρα προλαβαίνω, το μόνο προλαβαίνω να σας πω, είναι υπομονή όσοι κινήσετε στον Κηφισό. Θα μου πεις τώρα σιγά την είδηση. Ναι, πρέπει να το πούμε, παρότι επαναλαμβάνεται μονότονα και έχει γίνει ρουτίνα. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη στον Κηφισό. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, ειδικά και συμφόρηση, ειδικά στα ρεύματα του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι 5 με 10 λεπτά η καθυστέρηση από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο της Κηφισίας. Λοιπόν, μποτιλιάρισμα βλέπω υπάρχει και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας σε αρκετά σημεία, έτσι από τους Αμπελοκήπους μέχρι το Μαρούσι. Συνηθισμένα τα βουνά, 8 και 31 πρώτα λεπτά, πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά, συνάδελφο από την ΕΡΤ Τρίπολης, ενώ στον ήχο έχει ήδη αναλάβει Χαρά Γιανοπούλου. Σταύρο μου, καλή σου μέρα και περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να μας πεις όλα τα νέα από την περιφέρεια.
Ανταποδίδουμε την καλημέρα από εμένα και από τους συναδέλφους σε εσάς. Πράγματι, εστιάζουμε στις κινητοποιήσεις πάντα των αγροτών κτηνοτρόφων με λυσοκόμων αύριο. Όλα αυτά οδηγούν στην Αγρότικα, εκεί όπου και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει οργανώσει συλλαλητήριο το Σάββατο, 12 το μεσημέρι, στην Άνω Πύλη της ΔΕΘ, αλλά και άλλα συλλαλητήρια.
Ναι.
Επίσης, εστιάζουμε στις κινητοποιήσεις των οικοδόμων, Βασίλη, σήμερα σε πάρα πολλές πόλεις, αυξήσεις στα μεροκάματα, ασφάλιση, συλλογική σύμβαση, μείωση ορίων συνταξιοδότησης. Πολλές λοιπόν εκδηλώσεις το πρωί στα εργατικά κέντρα της χώρας σε πολλές πόλεις από τους οικοδόμους. Πάμε γρήγορα στην Κοινουρία, σε εμάς εδώ στο Άστρος, συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί των αγροτών. Επίσης στην Ηλία στις 10 το πρωί, συλλαλητήριο αγροτών στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου. Πορεία προς την Αμαλιάδα, εκεί θα ενωθούν με άλλους αγρότες και θα κατευθυνθούν στο πρωτοδικείο Αμαλιάδα. Θυμίζω ότι είναι και επίσης σε εξέλιξη διαμαρτυρίες για το νέο λεγόμενο δικαστικό χάρτη της χώρας. Στην Πάτρα σήμερα η πορεία διαμαρτυρίας των αγροτών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στη Δυτική Ελλάδα, μπλόκο διασταύρωση του δρόμου Βόνιτσας Λευκάδας σήμερα από αγρότες. Στην Κρήτη, στα Χανιά, 11 το πρωί, αγρότες και κοινοτρόφοι με αγροτικά πραγματοποιούν κινητοποίηση στον κόβο των Μουρνιών. Στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα, πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στον Εύρο, οι αγρότες δίνουν ραντεβού στην Αγρότικα. Στις Σέρες, οι Σεραίοι αγρότες αποφάσισαν χθες όπως παρευρεθούν στο συλλαλητήριο της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη με τα τρακτέρ τους. Επίσης, μένοντας στις Σέρες, να πω ότι έχουμε σήμερα μία κινητοποίηση για τους οικοδόμους, όπως είπα. Στη Λάρισα ξεκινούν οι εργασίες, Βασίλη, αποκατάσταση του αισθητικού άλσους. Είχε υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Στην Καβάλα, μορφές διαμαρτυρίας σχεδιάζουν αγρότες στην περιοχή των Φιλίππων, γιατί υπάρχουν, όπως λένε, αυξήσεις στο νερό άρδευσης. Στοιχείο, χωρίς φορολογική ενημερότητα, είναι ο Δήμος. Το τελευταίο διάστημα εκκρεμεί πληρωμή προστίμου 15.000 και πλέον ευρώ. Το είχε υποβάλει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου για παρεμβάσεις σε παραλία.
Ωραία, ενώ, ωραία πράγματα.
Και το θέμα είναι στη δικαιοσύνη. Τέλος, κλείνοντας στην Πελοπόννησο, σε εμάς εδώ, ενάντια στο νέο δικαστικό χάρτη, δηλώνουν η Ομοσπονδία των Εμπορικών Συλλόγων της Πελοποννήσου. Στη Λακωνία, ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου πάλι για το δικαστικό χάρτη, για το πρωτοδικείο Γηθίου και όχι μόνο. Στην Τρίπολη θα διεξαχθεί η μεγάλη έκθεση των επιμελητηρίων Πελοποννήσου αρχές Απριλίου. Τέλος, στην Αχαΐα, λόγω του καιρού σήμερα, αναστολή λειτουργίας αρκετών σχολείων, ειδικά στην Ορεινή Αχαΐα, Καλάβρητα κλπ. Αυτά μέσα σε γενικές γραμμές, Βασίλη. Καλή σας ημέρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα. Σταύρος Ζορμπαλάς, συνάδελφος από την ΕΡΤ Τρίπολης. Δεν ήταν και λίγα, εδώ που τα λέμε. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, σήμερα Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου του 2024. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους, τους γκρούπις εδώ της εκπομπής. Καλημέρα στο λατρεμένο μου τον Αλέξανδρο, τον Μουχλή. Έτσι ακριβώς μπήκε ο τέταρτος, φεύγει ο εβδόμαδος, έφυγε και ο Γενάρης, Αλέξανδρε. Καλημέρα στην Ευγενία, στο Βαγγέλη, το Σαμαρά, στη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη, τον Νίκο, τον Καλία. Καλημέρα στο Σταμάτη, τον Γιάννη, τον Μπακαράκη, την Ηρώ, τη Μαργαρίτα, τη Βίκη. Να είστε καλά όλες και όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, έτσι για να έχουμε μια εικόνα για το πώς καταγράφεται η επικαιρότητα στον τύπο. Ξεκινάμε με την Καθημερινή που κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Η Ουάσιγκτον κλείνει το μάτι στην Άγκυρα για τα F-35, υπόσχεται επιστροφή στο πρόγραμμα αν φύγουν οι S-400 από την Τουρκία». Επίσης στο ίδιο πρωτοσέλιδο μια εντυπωσιακή φωτογραφία υπό τον τίτλο «Ανησυχία για νέο μέτωπο στη Δυτική Όχθη». Είναι Ισραηλινή κομάντο οι οποίοι υποδιόμενοι τους γιατρούς και τους νοσοκόμους μπήκαν σε νοσοκομείο στη Δυτική Όχθη και εξόντωσαν τρεις Παλαιστινίους, εκ των οποίων ένας παράλυτος, αναζωπηρώνοντας τους φόβους για επέκταση του πολέμου. Ένα ακόμη θέμα από την ίδια εφημερίδα, κυρίαρχο χτες στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα τη διεθνή επικαιρότητα, ελπίδες και διλήμματα από την τοποθέτηση τσιπ, τεράστιο θέμα που εγείρει έτσι, θέματα και αισιόδοξες νότες σε ό,τι αφορά την πορεία της επιστήμης, αλλά και θέματα βιοειθικής. Διαβάζω την πρώτη επιτυχημένη τοποθέτηση εγκεφαλικού εμφυτεύματος σε άνθρωπο, ανακοίνωσε ο Έλον Μάσκ. Εξέλιξη που γεννάει πολλές ελπίδες για την αντιμετώπιση νευρολογικών ασθενειών και αναπηριών, προκαλεί όμως και ταυτόχρονα πολλά ερωτήματα βιοειθικής, είναι γεγονός. Και μια και ο λόγος για τον Elon Musk, να σου πω, ξεφεύγοντας λίγο από τις εφημερίδες, διαβάζω μια είδηση που έχει σκάσει πριν από λίγο, ότι ένας δικαστής στην πολιτεία του Delaware ακύρωσε ένα πακέτο αποζημίωσης 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Elon Musk από φαινόμενος υπερμετόχου της εταιρείας που ισχυρίστηκε ότι είναι υπερβολική η αμοιβή του. 56 δις πακέτο για τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή της Tesla. Λοιπόν, σε άλλες εφημερίδες τώρα έρχομαι. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Κοινές περιπολίες σε Αιγαίο και Εύρο, Ελλάδα και Τουρκία για το προσφυγικό, Αθήνα και Άγκυρα προωθούν συμφωνία για παράλληλους ελέγχους σε θάλασσα και στεριά». Και ακόμη, όλες οι συναλλαγές από το τηλέφωνο, η εφορία στο κινητό μας, θα πληρώνουμε δόσεις, φόρους και πρόστιμα με ένα κλικ μέσω ειδικού mobile app. Θα πρέπει να σου πω, πολλοί το κάνουμε ήδη αυτό, χωρίς να υπάρχει το ειδικό mobile app της εφορίας. Η Εφημερίδα των Συντακτών κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τα τρακτέρ δεν γυρίζουν πίσω». Μαζική συμμετοχή των μπλόκων στην Αγρότικα την Πέμπτη. Νέα εξαγγελία του Πρωθυπουργού για πρόσθετη αραγή σε πληγέντες. Πολύ λίγα, πολύ αργά, απαντούν οι αγρότες μέσω της Εφημερίδας των Συντακτών. Η Αυγή έχει κύριο τίτλο «Αποκαλεί ληστές τους φοιτητές». Με μπριστικές και προκλητικές δηλώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα σύγκρουσης στα πανεπιστήμια, συκοφαντώντας όσους υπερασπίζονται τη συνταγματική νομιμότητα και αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Βήμα-βήμα οι δηλώσεις για εργαζόμενους και συνταξιούχους». Προσφορές ρεκόρ 35 δις για το 17 ελληνικό ομόλογο είναι ένα ακόμη θέμα της εφημερίδας. Χτες βγήκαμε για πρώτη φορά σε αγορές, να σου πω, για το 2024 και πραγματικά το 17 ελληνικό ομόλογο σάρωσε σε ό,τι αφορά τις προσφορές. Ακούσατε, έφτασαν τα 35 δις. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Χωματερή σάπιων όπλων». Τι αποκαλύπτουν στην Δημοκρατία ανώτερες στρατιωτικές πηγές. Στο νεκροταφείο, λέει, των παλαιών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται τα 2-130 που μας δωρίζουν οι Αμερικανοί. Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Δυναμώνουν ο αγώνας, ο συντονισμός και η αλληλεγγύη». Αγρότες φοιτητές ακυρώνουν τα κυβερνητικά ψέματα και τη συκοφαντία. Η Κόντρα Νιούς Έχει τίτλο «Μοιράζει 10.000 για να σπάσει τα μπλόκα, άτακτη υποχώρηση Μητσοτάκη μετά την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων». Και η εφημερίδα Μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Πλαφόν στο βρεφικό γάλα». Σε ισχύ τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας, το μεικτό περιθώριο κέρδους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω SMS στο 54160. Γράφετε στο κινητό σας τηλέφωνο τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, αποστολή κάνετε στο 54160 ή αν θέλετε στέλνετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές ή στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, πρωιν διαδρομές. Λοιπόν, και να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση, διχογνωμίες, αλλά και έναν ακόμα μικρό εμφύλιο από αυτούς που έχουμε συνηθίσει, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση, στο ίντερνετ, αλλά και στην κοινωνική δικτύωση ειδικότερα. Μεταξύ δικαστών και αμφισβητιών, έτσι αυτές είναι οι δύο πλευρές, δεδομένου ότι ο νυφάλιος λόγος, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση, στο φωταγωγό, το σύγχρονο φωταγωγό της κοινωνικής πραγματικότητας, έχει πάει περίπατο εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Έχουμε την περίπτωση του κυρίου Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου. Ο κ. Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συγκίνησε, είναι η αλήθεια, το Πανελλήνιο πριν από 10 χρόνια και εξακολουθούσε να το κάνει μέχρι πριν από λίγες μέρες, ως ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, για όσους δεν τυχαίνει να γνωρίζουν, τι έκανε, πήγαινε είτε σε φτωχογειτονιές που τις είχε χτυπήσει η κρίση, είτε δίπλα σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης κοντά στο φάσμα της πείνας, και αυτό δεν είναι καμία υπερβολή, και μαγείρευε με χρήματα τα οποία αρχικά έβαζε μόνος του και στη συνέχεια προέρχονταν από εθελοντικές προσφορές ανθρώπων που είχαν συγκινηθεί από το έργο του. Και ήταν τέτοια η συγκίνηση που στις προσπάθειές του είχαν συμμετάσχει έστω ας πούμε και με την συμβολική μορφή μιας ολιγόρης παρουσίας ακόμη και αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, ακόμα και η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος, η οποία απέκτησε στο πέρασμα των χρόνων πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Οι παρεμβάσεις της ήταν εντυπωσιακές και έτσι έτυχαν πολύ μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με τον κύριο Πολυχρονόπουλο να εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος που ζούσε ταπεινά, έτσι, και μέσα στην ανέχεια θα έλεγε κανείς, χωρίς έτσι ιδιαίτερες, πώς το πούμε, πολυτέλειες στην καθημερινότητά του, ντυμένος με ρούχα απλοϊκά και ενίοτε λερωμένα από την προσπάθεια που έκανε εκεί στο πλαίσιο της κοινωνικής κουζίνας. Πάρα πολύ αγαπητός, πάρα πολύ δημοφιλής, ιδιαίτερα σε κάποιες κοινωνικές ομάδες και, για να τα λέμε όλα, και σε κάποιους πολιτικούς χώρους ακόμα περισσότερο. Μέχρι την ερχόμενη Κυριακή, όπου το πρώτο θέμα, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, έβγαλε μια είδηση που έσκασε σαν βόμβα απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα που είχε δημιουργηθεί γύρω από το φιλανθρωπικό έργο της συγκεκριμένης οργάνωσης. Δεδομένου ότι η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος κατηγόρησε ευθέως τον κύριο Πολυχρονόπουλο, διαπίστωσε μάλλον και φαίνεται αυτό στο πόρισμά της, ότι ο κύριος Πολυχρονόπουλος και δύο ακόμη συνεργάτες του, η μία η ίδια του η μητέρα, η άλλη ο γαμπρός του, είχαν ουσιαστικά συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, έτσι αναφέρει το πόρισμα, και εκμεταλλεύονταν τις δωρεές τις οποίες έστελναν εθελοντές ή φίλοι της κοινωνικής κουζίνας, άνθρωποι που είχαν ευαισθητοποιηθεί από αυτή την πρωτοβουλία, με τα περισσότερα ή εν πάση τόσο ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων να καταλήγει στο τζόγο, στα φρουτάκια. Από εκεί και πέρα, το γαϊτανάκι των αποκαλύψεων τελειωμό δεν έχει. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν εξαιρετικό συνάδελφο, πάρα πολύ καλό συνάδελφο, έτσι, της λεγόμενης αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι ο Φρίξος ο Δρακοντίδης από το Πρώτο Θέμα, ο οποίος έβγαλε και όλη αυτή την ιστορία στον αέρα. Τον φιλοξενούμε ακριβώς για να μας περιγράψει πώς έχει το πράγμα και πού πηγαίνει αυτή η ιστορία, δεδομένου ότι κατηγορίες συγκεκριμένες δεν έχουν απαγγελθεί εναντίον του κυρίου Πολυχρονόπουλου, ο οποίος αρνείται και αμφισβητεί όλα όσα του καταλογίζονται. Φρίξο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές. Κατηγορίες δεν έχουν απαγγελθεί, διότι η υπόθεση δεν έχει φτάσει ακόμα στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας είναι αυτός που θα κρίνει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες. Αυτό που εμείς αποκαλύψαμε στο φύλλο της περασμένης Κυριακής στην εφημερίδα είναι αυτό το πόρισμα, η διάταξη της αρχής, η οποία δίνει εντολή στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δεσμεύσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πολυχρονόπουλου, της μητέρας του και του κουνιάδου του. Και μέσα σε αυτή τη διάταξη υπάρχει και το πόρισμα, εξηγείται δηλαδή το γιατί, και είναι πολύ συγκεκριμένο και αναφέρεται στη διαδρομή του χρήματος που εντόπισαν οι ελεγκτές της αρχής, οι δωρεές που έκανε ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, οι εθελοντές και οι φίλοι, όπως είπες, πήγαιναν στους προσωπικούς λογαριασμούς των τριών αυτών προσώπων. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος ερανικός λογαριασμός.
Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα.
Ακριβώς αυτό που λες, για την κοινωνική κουζίνα. Πήγαιναν κατευθείαν στους προσωπικούς λογαριασμούς και...
Αυτό νομίζω Φρίξο, δεν ξέρω, εσύ το έχεις ψάξει πολύ καλά. Δεν επιτρέπεται έτσι κι αλλιώς να γίνεται.
Δεν επιτρέπεται.
Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να βγω εγώ και να πω, ξέρεις, έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία για να βοηθήσω φτωχούς, αυτός είναι ο λογαριασμός μου, βάλε λεφτά και τα λεφτά. Γίνεται, επιτρέπεται να γίνεται κάτι τέτοιο.
Αυτό καταρχάς είναι παράνομο.
Έτσι, ναι.
Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι. Τώρα γιατί συνεχιζόταν αυτό επί μία δεκαετία και βάλε και κανένας...
Δεν είχε ευαισθητοποιηθεί.
Ναι. Τίποτα πάνω σε αυτό, δεν το ξέρω. Ναι. Το πόρισμα πάντως λέει ότι αυτά τα χρήματα κατέληγαν σε παικτικούς λογαριασμούς, δηλαδή λογαριασμούς εταιρεών στοιχημάτων. Και αυτό γιατί γινότανε, διότι αυτοί οι λογαριασμοί αφενός καλύπτονται από το τραπεζικό απόρριτο, αφετέρου δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να βγάζει και έσοδα. Δηλαδή βάζοντας εκεί σε αυτούς τους λογαριασμούς λεφτά, μπορεί να παίζει στοίχημα και να βγάζει και χρήματα. Με το συνολικό ποσό αυτής της παράνομης δραστηριότητας να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.
Ναι. Βέβαια τώρα πρέπει να πούμε τα εξής, ότι οι λογαριασμοί ήταν, ο ένας ήταν της μητέρας του και ο άλλος ήταν του κουνιάδου γαμπρού του, τι είναι μπασιτός, που έδινε.
Ήταν να δεις εδώ πλάκα τώρα. Γιατί ψάχνοντας καμιά φορά στο ρεπορτάζ, βρίσκεις κάτι έτσι διαμαντάκια, εγώ τα χαρακτηρίζω, που έχουν και αρκετό γέλιο. Ναι. Διότι αυτός ο κουνιάδος είναι ένας βοσκός, ο οποίος ζει στα ορεινά της Αίγινας.
Μάλιστα.
Και μάλιστα όταν τον βρήκα, ακούγονταν την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και τα κουδουνάκια από τα πρόβατα.
Από τα πρόβατα, ο άνθρωπος είναι αυτή η δουλειά του. Ναι, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, η άποψη που σχημάτισα είναι ότι ίσως αυτός ο άνθρωπος να μην ήξερε ακριβώς και τι γινότανε.
Ναι.
Αλλά βέβαια στην πορεία το ανακάλυψε, διότι τον ενόχλησε η τράπεζα.
Η τράπεζα. Ναι, διάβασα που το έγραφες. Τον ενόχλησε και αναγκάστηκε να αλλάξει και τράπεζα. Διότι ακριβώς διαπιστώθηκε.
Ναι. Διότι όταν βλέπουν ότι μπαίνουν 20.000 ευρώ σε ένα λογαριασμό ξαφνικά, η τράπεζα χτυπάει καμπανάκι. Υπάρχει ένας αλγόριθμος εκεί πέρα που δίνει εντολή για ψάξιμο.
Τώρα ο συγκεκριμένος λέει το εξής, ο κύριος Πολυχρονόπουλος. Εγώ λέει δεν έχω δώσει ούτε 10 cents, έτσι, δεν έχω πάρει ούτε 10 cents από τον άλλο άνθρωπο. Ότι τα χρήματα τα οποία έπαιζα δεν ήταν από τις... πώς το λέμε, οι σφορές που δίνονταν από τους εθελοντές ή τους φίλους της οργάνωσης και ότι αυτό είναι σε θέση να το αποδείξει. είναι σε θέση να το αποδείξει. Και εδώ τώρα προκύπτει ένα θέμα, επειδή έχεις το έχεις ψάξει περισσότερο από όλους μας, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί ακόμα δεν έχει παρέμβει η εισαγγελία? Εγώ αυτό το οποίο έμαθα είναι ότι η εισαγγελία διερευνά πολύ προσεκτικά το πόρισμα και τις εξελίξεις, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει παρέμβει ήδη.
Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών.
Ημερών.
Φαντάσου ότι το πόρισμα εκδόθηκε την περασμένη Τετάρτη. Εμείς το δημοσιεύσαμε την
Κυριακή.
Οπότε τώρα σήμερα είναι
Τετάρτη.
Τετάρτη είναι σήμερα.
Τετάρτη.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να, να βγουν προς τα έξω και περισσότερα στοιχεία.
Πάντως έχουν βγει, η αλήθεια είναι, μαρτυρίες από ανθρώπους που λένε ότι ο συγκεκριμένος, ας πούμε, πώς το πούμε, αλληλέγγυος, να το πω έτσι, ήταν παίκτης. Ήταν παίκτης.
Αυτό προκύπτει από μαρτυρίες, τις έχω δει κι εγώ και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Κάποια στιγμή, χθες είδα και κάτι άλλο που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Κάποιος χρήστης στο Twitter ανήρθησε μια επικοινωνία που είχε μαζί του.
Ναι. Θα ήθελα να το πεις αυτό, ναι, έχει σημασία. Θα ήθελα να το πεις αυτό.
Κατά λάθος ανέβασε ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται ο χρήστης του Twitter, και το παρέθεσε κιόλας ένα αποδεικτικό από τις τραπεζικές κινήσεις, αλλά δεν ήταν από τις δωρεές, ήταν από τα φρουτάκια που είχε παίξει.
Δηλαδή, του ξέφυγε και φάνηκε.
Του ξέφυγε, ναι.
Και ο άνθρωπος, επειδή δούλευε σε πρακτορείο, του το επισήμανε. Και εκείνος απάντησε λίγο σε ένα πνεύμα άλλα ντάλα, ας πούμε.
Δεν κατάλαβα και εγώ τι απάντησα.
Ναι.
Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα πραγματικά.
Ναι.
Αφού ο ίδιος λέει ότι αυτός δεν έχει καταχραστεί ούτε σέντ.
Ναι.
Από ποιους πόρους έπαιζε φρουτάκια ή άλλα τυχερά παιχνίδια? Δηλαδή έπαιρνε από κάπου μισθό? Γιατί λέει ότι είναι
άπορο. Η μάνα έπαιρνε σύνταξη, δεν έπαιρνε μια σύνταξη?
Η μάνα έπαιρνε μια πενιχρή σύνταξη, νόμιζε 250 ευρώ.
Μάλιστα. Και από μαρτυρίες ακούμε ότι έπαιζε μέχρι και χιλιάρικα και λοιπά, έπαιζε διάφορα ποσά τώρα.
Κάποιοι λέγανε ότι έπαιζε, δεν τα ξέρω γιατί δεν παίζω στιγμά, ούτε αυτό, αλλά
ούτε
έπαιζε, λέει, διαμαντάκια, ότι διαμάντι, ξέρω εγώ, το οποίο όποιος παίζει, λέει, αυτό είναι, λέει, καλός παίκτης.
Κοίταξε, το τεκμήριο της αθωότητας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Από την άλλη μεριά όμως είναι μια τεράστια ρογμή όλη αυτή η ιστορία.
Μα ούτε και εμείς το περιμέναμε. Όταν πήρα εγώ στο χέρι μου αυτό το χαρτί, το πόρισμα, το διάβαζα 3 και 4 φορές. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω την επιβεβαίωση, ας πούμε, ότι πρόκειται πραγματικά για τον άνθρωπο που έχει ιδρύσει την κοινωνική κουζίνα.
Και εγώ δεν σου κρύβω, είχα συγκινηθεί προσωπικά έτσι από αυτή την προσπάθεια.
Βέβαια,
να είμαι πολύ ειλικρινής. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την ιστορία, νομίζω το έγραψες και εσύ, Φρίξο, και έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά το έχω διαβάσει γενικά τις τελευταίες μέρες πολύ. Ξέρεις, ήταν όπως στην περίπτωση της Κιβωτού, όπου στις κηδείες ζητούσαν συγγενείς, λέει, αντί Στεφάνου, παρακαλούνται οι φίλοι να καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό της κοινωνικής κουζίνας. Έπαιζε και αυτό, έτσι, γινόταν και αυτό.
Έκανα μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο, πριν δημοσιεύσω το σχετικό ρεπορτάζ, και βρήκα ότι από αρκετές κηδείες, γιατί έχουν αναρτήσει, αν πατήσει, μπει κάποιος και πατήσει Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, λογαριασμός και διάφορα λέξεις κλειδιά, σε βγάζει σε τέτοιες δημοσιεύσεις, αναρτήσεις, ότι έδιναν πραγματικά τα λεφτά από τις κηδείες αντί Στεφάνων στην κοινωνική κουζίνα. Φαντάζομαι τώρα όλα αυτά τα λεφτά να μπαίνουν σε προσωπικό λογαριασμό και εσύ ξαφνικά.
Εγώ πάντως απορώ και με τις τράπεζες, ειλικρινά το λέω. Απορώ και με τις τράπεζες. Δεν είναι, ας πούμε, τουλάχιστον ανορθόδοξο να ανέχονται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο παράξενη όλη αυτή η ιστορία.
Νομίζω ότι επειδή είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα η δράση του Πολυχρονόπουλου και όλοι τον αναγνώριζαν έτσι και τον επιβράβευαν για την προσπάθειά του, ίσως αυτό να λειτουργήσε και κάπως
ανασταλτικά σε οτιδήποτε.
Απέναντί του, ας πούμε. Δηλαδή, χωρίς να μπει κανείς. Ήταν ένας άνθρωπος υπεράνω υποψίας.
Και το
παρουσιαστικό του αυτό δήλωνε.
Με τούτα και με εκείνα, Φρίξο μου, δυστυχώς έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα θέμα. με την αξιοπιστία αυτών των οργανώσεων αλληλεγγύης. Δυστυχώς το λέω, θέλοντας και μη, έτσι, και εδώ είναι ένα τεράστιο στίχημα και της κοινωνίας και των υπευθύνων, ώστε να μην διαραγεί αυτό, διότι κακά τα ψέματα η αλληλεγγύη είναι που στηρίζει και την πατρίδα και την κοινωνία σε δύσκολες εποχές. Φάνηκε και την εποχή των μνημονίων, το θυμάσαι πολύ καλά, το ζήσαμε όλοι. Έτσι, η αλληλεγγύη των ανθρώπων είναι αυτή που στήριξε οικογένειες και την κοινωνία. Λοιπόν,
το θέμα είναι να υπάρχουν κάποιες αδιάβλητες διαδικασίες που να σε κάνουν να πιστέψεις ότι τα λεφτά σου πάνε για καλό σκοπό.
Πιάνουν τόπο. Και όχι στα φρουτάκια. Πολύ σωστά. Φρίξο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το ρεπορτάζ σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Φρίξο Δρακοντίδης, συνάδελφος από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, και πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής και το συντονιστή του 1544, τον κύριο Κύμωνα Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινάω από την Κηφισίας, όπου έχουμε μία σύγκρουση 5 οχημάτων και δημιουργεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα της Κηφισίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Νέου Ψυχικού, κοντά στο Φάρο. Η ουρά έχει ξεπεράσει το Μαρούσι, φτάνει σχεδόν μέχρι το νοσοκομείο ΚΑΣ. Είναι πολύ δύσκολο το κατέβασμα της Κηφισίας. Όσοι μας ακούν και έχουν τη δυνατότητα να το αποφύγουν, καλύτερα να χρησιμοποιήσουν το Κηφισό όσοι κινούνται από τα βόρεια προς το κέντρο. Παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, έχει αυξημένη ροή στο Περιστέρι, οπότε δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Στην άνοδό του έχει δυσκολίες ο Κηφισός στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, και η Αθηνών προς Κόρινθο από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Ποσειδώνος που είχε πρόβλημα με το σηματοδότη στην Αλίμου και ρυθμίζεται η κυκλοφορία από Τροχονόμο, Βάρης Κοροπίου, Μεσογείων, Κατεχάκη, είναι οι δρόμοι με την περισσότερη κίνηση σε ένα δύσκολο πρωινό με πολλά αυτοκίνητα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, και θα κλείσουμε με ένα κορίτσι, το οποίο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο ότι σπάει ταμεία, δεν είναι μόνο ότι μπήκε στην pop για να αλλάξει την πορεία και την, πώς το πούμε, και το στυλ της, αν θέλεις. Είναι ότι εμφανίζεται ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη πειθό, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα, αλλά μπορεί, λέει τώρα, να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την έκβαση των Αμερικάνικων εκλογών και τη μονομαχία Biden-Trump. Το είχε ήδη κάνει, λέει, στις προηγούμενες εκλογές του 20, όταν είχε πάρει θέση υπέρ του Biden. Αν το ξανακάνει τώρα, λέει, μπορεί να γυρίσει το χαρτί, το δημοσκοπικό, υπέρ του νυν Προέδρου. Τι να σου πω, έτσι γράφει το διαδίκτυο, εσύ απόλαυσε την Taylor Swift, μία και μοναδική. Εμείς φεύγουμε, έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλή σας ημέρα. Trying.